Kod, drža?
Da.
Ma kako, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranovim Groznićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Slikali su se i otišla je nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji je na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu to dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ne dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svak svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu, Doboju?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže: dignite stvari na klocnove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajima. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to počupano, uništena je šuma, uništeni su voćnjaci. Tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znalo da poruši cijelu površinu. U ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samilo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je izvrndana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke da to ponovo ispravimo. Sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrkljuje, kad se to sklanja, sveče.
A da li ste vi imali neko osiguranje, da li ste vam je osiguranje?
Samo osiguranje od grada, i to smo imali osiguranje na onim površinama gdje nemamo mrežu. Tu gdje imamo mrežu, mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad, bar ovdje kod nas. Gdje taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste. Znači, tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Šida, preko Banovine, preko tog jednog dela gdje imaju voćnjak i njima to je izrušeno. Ja sam onamo moj voćnjak jednom pomereno u tesno gledano odavde Šida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo potrebe.
Takve oluje nije bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće, tu izvršte to nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodnoj godini. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne? Na
ko, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zorom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našem kraju. Kogod ima jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara moje porušilo, ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla i nikad se više ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja, sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati, kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. Da. Gledam tamo na zapadu, negdje po Njemačkoj, ne znam, tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi. Pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koji su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok se ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono video sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim kao u nekom izbjeglištvu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno sve se sliva ni zidove, tako da je jedan ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja, skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalizovan?
Eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovdje. Ali ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, i onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa, nego to...
To sam te da pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Pretpostavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički, čim je svanulo, pojavili se tu.
obećali nam prvi paket mera, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili. I onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće apsolutno. Ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno totalno je manje više, nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu. Pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi bio možda ne totalno neupotrebljiv.
Jel promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo futbal i tako dalje, da budemo na polju. Međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna. Ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, da tako razmišlja, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nas sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni su hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila i provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmijem dijete od 15 godina, da ga uzmijem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vod. I šta sad, žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže: ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu i da ja vidim da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, ku sam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontakt doće neko, čamcima izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 ili sat vremena, spade voda. Ja rekao: Mirče, evo, rekao, opada voda. Ali kakvi opade 20 centi i stada? Znači, kacije sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio. Gode.
Koliko vremena ste proveli na tavan?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da sad napominje, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzao. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica, ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije razgovarala.
Ona od tobe ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Radarca su došli, Bošnjaci su došli, tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čisti da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzmijem kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skinam, što kaže, 100-200 eura, da namiruje na penziju, toga više ne ima. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kada je voda pala, kada je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na, u čašaf je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi i onda je slučajno je naišao neki policajac i kajem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud hoćete, rekao, vozi me na interno, jer supruga i oni mene policijskim kolima odvezu na interno, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog
kako?
Vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocnove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
mislite vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stube, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasaca, viši sam vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vi vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam ulazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski zdube opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda.
I betonski blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti u tom momentu. Voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava, imamo i oluje i poplave u drugim
mjestima,
krajevima. I
vidi, tako da prirode i nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem, ja vjerujem u te klimatske promjene i naravno vjerujem što ljudi bore se na taj način, samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nasi pored Bosne, međutim od tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Djeluje li vama kao da živimo u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama, iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje odnosno na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu, se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosi odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacije na klimatske promjene? Za ljude, za građane, u bilo kojem smislu.
Jasno. Pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se, primjera radi, poljoprivreda da mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabrivanja, koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da Prosto, strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog utjecaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažni. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija gdje svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza, analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu celosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha, sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljeta. Mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplijih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrani od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti šta nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, samo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.
Su ljudi sa ulice koje svaki dan viđamo u gradovima, u parkovima, ulazima zgrada, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, na ledinama periferije. Ovo je podcast iz serijala Zaviri ispod površine ZIP, Radija Slobodna Evropa, o osobama u situaciji beskućništva. U narednih pola sata čućete njihovu priču. Od čega žive, gde spavaju, šta jedu, kako im je zimi.
Pa iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad nemam gdje vratiti.
Aleksandar, 30 godina, iz malog mesta sa juga Srbije, četvrtu godinu živi na ulici. U podzemnom prolazu ispod jedne od najprometnijih raskrsnica u Beogradu.
Samo što su mi skoro ukrali vrata ranac od sve stvarima, znaš, imao sam i dukserici i trenerki i sve.
A od čega živite?
Pa, brate, prosim, pare cijelo dan. Iskreno da ti kažem, cijelo dan i celu noć.
Ja se vi nekada pomerate odavde? Da li idete kroz grad? Idete li negde?
I da se okupam i ovako. Kad je leto, ili odem na Adu Ciganliju, ili... Ba, zimi, brate, teško, iskreno da ti kažem. Neki put se zimi ne okupam, brate, ni po mesec, zva. Na, šta da radim?
A gde jedete? Šta jedete?
Pa sve od prošćem, brate, sve što isprosim, to mi je to ovde, imam ovde između zgradi, ljudi mi u dve, tri radnje, to mi dozvoljaju, znaš, da uđem i u minus i sve živo, jer znaju, brate, moji, da kad isprosim više pare, ali mi razumiješ da platim to što sam se zadužio.
Priča nam svoju priču dok u blizini jedan od, kako ih zove kolega, svira harmoniku ne bi li zaradio koji dinar. Kaže da su mu ključna podrška stanari obližnjih kvartova, donose mu sendviče, bude i nešto kuvano, ali i pomažu šta god da zatreba.
Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno. Pošto ja svaki treći dan plaćam po 4600 dinara za insulin. Ja, brate, ne mogu, slabo mogu da zaradim toliko za 4 dana. Sam sebi dajem insulin. Jer imam, brate, šećer non stop veliki, još sam insulinac, brate, imam stvarno veliki problem. Imam i gangren, cijela noga mi je, znači, jedna i druga, offside. Iskreno da ti kažem, samo što su mi dobri ljudi ovdje oko mene. Ostalo, brate, ne može da se pređe, brate. Ovdje ljudi sa bloka su mi donosili, bili i Čebići, i Jorgani, i sve živo. Ali džabe, brate moji, ja ne mogu ni, na primjer, da hodam brzo nogama, dođu uveče po neki tu što kradu ili tako to, i brate, skinu s mene Čebiće ili ovoju kradim. Džabe.
Vi delujete optimistično. Šta vas drži u tom optimizmu?
Pa iskreno da ti kažem, evo meni kad je bio prošli rođendan, ali veruješ ti da su mi ovdje ljudi sa blok 21, blok 22, 23 i blok 30 priredili rođendan, brate, što nikad neću da ga zabranim. Došla bila žena kao da me pita ko je pevač, ovako volim, i posle 3 dana, jo, brate, priradili mi, brate, rođendan, pozvali sve te pevače što sam rekao da volim ovo, ono, kupili mi bili telefon, nov novcijat, kupili mi patike, odeću, sve.
Govori da iz ličnih razloga ne može da se vrati u rodni kraj i da želi da ostane u glavnom gradu, ali mu je najveći problem to što u Beogradu nema prijavljeno prebivalište, pa ne može da ima zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć.
Ništa, znači živo dokumenata nemam, ni ličnu kartu, ni ništa. U svaki socijalni rad tražili su mi ličnu kartu. Ja sam ovdje već 3 godine, znaš, ovdje u podzemni prolaz. Iskreno da ti kažem, kako nema mjesto prebivalašta, ako se podzemni prolaz vodi se na broj 3, znaš. Kako onda nema mjesto prebivalašta ako sam tu već 3 godine, ako kad bi imao svoja dokumenta, brate, drugčije bi postupio. Verni, jer bi mogao negde da počnem da radim. Bilo šta.
Težak je tvoj život, ali imaš neku nadu?
Imam, brate, zato što dobri ljudi su oko mene, a loše udaljavam. Iskreno da ti kažem, kako da ti objasnim. Ja, na primjer, sam takav čovjek da volim sa svima da popričam, da se pošalim, da se zezam. Naučio sam jedno pravilo da lošim ljudima treba da se odmaže, a dobrima da se pomaže. Iskreno da ti kažem.
O ljudima u situaciji beskućništva, kako se zvanično vode ljudi u potrebi za domom, kao i svim drugima koji su u nemaštini, brinu nekolicina nevladinih organizacija, Gradski centri za socijalni rad i Narodna kuhinja Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj ulici. Među njima je i Solidarna kuhinja, neformalna grupa entuzijasta koja 3 puta sedmično deli kuvane obroke. Dolazi se bez procedura, papira i formalnosti. U subotu, kada smo mi bili tamo, za pola sata podeljeno je 160 porcija graška, svima iz Dugog Reda. 60-godišnji Dragan, bivši majstor za elektriku, sa 2 gitare na leđima kojima zarađuje za život, čekao je na sledovanje na kojem je redovan poslednje 2 godine.
Ja sam beskućnik, ja ne mogu da spravim ništa.
Koliko vam znači ovo?
Pa znači mnogo. Te potedeljene ipak imamo.
I šta vam se najviše dopada ovdje od hrane?
Pasulj.
Pasulj. Pasulj. Pa kako se snalazite kad je minus na polju?
Ništa, sedim i sviram gitaru i dalje. Pa bude 1000 dinara, 2000, zavisi kako je. Ako je loše vreme kod danas, onda slabo.
A koju muziku svirate?
Pa rock and roll. Stara, one 60, 70 i 80. Imali smo grupu, pa se rastilo. Nisam, ja sam električar po srcu. Ali nema više posla, neka mafija uzela sve. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan. Postao i silni praznika i koje je čudesa, potrošio sve pare. I krediti, ne bi ja to volio, bolje budem beskućnik.
Ima li šta lepo u tom životu bez doma?
Pa ima,
šta?
Leto. Leto je lepo. Onda odemo na odu i sve 4 uvijek.
A kad je najteže?
Pa kad pada kiša. Onda je najgore. Od kiše ne mora da se pobegne nigdje.
Pa evo kad vas vidim ovako, čovjek bi rekao da ste vi srećan čovjek.
Ja i jesam. Pa lepo. Treba imati pozitivne energije dovoljno. Ja uvijek kažem da je čaša polupuna, a ne poluprazna.
Dragan povremeno boravi u prenoćištu za ljude u situaciji beskućništva na autokomandi, koje je grad otvorio krajem 2023. Tu može da dobije obrok i okupa se, kao i na još 2 mesta u organizaciji Beograda, privremenom centru za beskućnike u Lominoj ulici i prihvatilištu za odrasla i stara lica u Kumodražu, pod uslovom da u njima ima mesta. Jana je u redu za solidarni obrok bila sa 2 male dece od 3,5 i 5,5 godina, od kojih je mlađe, kako kaže, sa posebnim potrebama. Nisu bez krova nad glavom, ali su podstanari koji žive od 150 evra.
Znači mnogo ova kuhinja, a još više u Francuskoj ulici. Stvarno, ja njihov rad mnogo poštim, znači kao kuća. Ne radim zato što čekam prativca za njega već 2 meseca kako sam predala. Vrtić me je ograničava moje vreme i ja ne mogu da radim. Znači za svaki minut me zovu da ga uzmem. Pošto non stop lekarske preglede, non stop lekari, non stop klinik, institut i tako dalje, meni znači mnogo. Prehodi me 18.000, troško mi je mnogo više.
Ja bi mogli bez ovog?
Možda i ne bi.
Bivša pevačica u kafanama starog Beograda sa karijerom dugom skoro 4 decenije, koja se predstavila kao Brena, više od godinu hrani se iz solidarne kuhinje.
Pa sad trenutno moram da uzmem, zato što se trenutno nalazim u nekoj situaciji koju moram.
A ili imate gde da živite?
Za sad sam u prenoćištu gore ovome. na autokomandi, a sad nešto imaću svoje pa ću srediti. Ja gore radim isto, čistim stolove, čistim.
Ali imate tamo obroke u prenoćištu?
Ima, ali više volim ovo kuvano, mislim da pojedem, idem doli u Francusku i tako. Meni znači mnogo i mnogo su ljudi dobri ovde koji rade, hrana je odlična, ja ne mogu da kažem, mislim, nešto loše.
Kako se osjećate posle toliko godina staža da morate da prosto imate potrebu da dođete da uzmete hranu? Da?
Lepo. Sve. Meni je to super, sve je okej.
Okay. Mnogi ljudi su u nekom lošem raspoloženju zbog toga. Vas drži dobro raspoloženje?
Odlično, pa normalno. Normalno.
A šta vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo, ili može? Dobro.
Solidarna kuhinja u 2023. podelila je više od 31.000 obroka. Njenih 300 kuvara, vozača i terenaca spremaju i dopremaju pasulj, đuveč, pastu, sočivo, grašak, slatkiše, salate onima kojima je to potrebno. 3 godine sa njima je i Stevan Nestorović.
Solidarna kuhinja nastala za vreme korone, pandemije i zatvaranja, kada ljudi nisu imali ono, kada se pogoršala ta situacija ekonomska, i kada jednostavno nisu mogli, kao dosta ljudi završeno na ulici, novi koji nisu bili pre, nisu mogli da rade na ulici. Onda je bila ekipa tih drugara koji se znaju iz ranih aktivističkih kao priča. Gledali se da prave to kuće, ono pasulj, bukvalno ono kao što ne bi skuvali još 20 pasulja, 44 pasulja kući. Gledali se da kuvaju tako i onda sam krenuo da dela ljudima hranu. I onda se samo jednostavno raširilo da danas imamo ovaj model sada. Danas je model da se deli hrana sredom, subotom i nedeljom od 4 kod Vukovog spomenika. Hrana se kuva po kućama sredom i subotom. Imamo te kuhinje kojima mi šaljamo namirnice koje se prijave za kuvanje. Imamo vozače koji se prijave, koji razvoze namirnice od našeg, da kažem, kao magazina solidarne kuće do tih kuhinja koje kuvaju i vozači koji voze od tih kuhinja ovde na punkt. To ljudi rade iz solidarnosti u suštini, zato što su koji jednostavno takav sistem da imamo kao te neki logistički lanac u suštini.
A reci mi, je solidarna kuhinja neka nevladina organizacija ili je to šta?
Solidarna kuhinja je aktivistički kolektiv, u suštini funkcioniše po modelu radnih grupa i nema vertikalu u sebi, nema sada direktora, glavnog, predsjednika, pa što se smenje, bla, bla. Samo finansirano, nema uticaja raznih, ne znam, nija fondova, stranaka, država, ovih, onih, nego jednostavno imamo samo kolektiv, imamo radne grupe koje imaju svoje autonomije, gdje svi donosimo odluke direktno demokratski, svakako želi da se uključi u rad solidarne kuhinje, doprinese nekom ili idejom, ili realizacijom, ili tako nekim stvarima, i jednostavno sama solidarna kuhinja se stalno menja, nije dogmatično uopšte, stalno se menja i onda dodajemo nove stvari i popravljamo stare stvari i tako dalje. Pored punkta za hranu, solidarna kuhinja organizuje događaj koji zovemo solidarno zajedno, koji je zapravo jedno zajedničko kuvanje, koji je zapravo nekakav pravi vid solidarnosti, jer tu mi svi kuvamo zajedno hranu.
Znači, ljudi koji dolaze.
Svi, da, apsolutno svi javni događaj, svi koji dolaze, da, kuvamo zajedno, krenemo, ne znam, ujutru od 8-9 kratko stigne, ostanemo do 5-6-7, zavisi kako kada. Gledamo da bude što češće, obično bude jednom mesečno, ali taj događaj je ono baš pravi vid solidarnosti, tu nema te razlike, mi sad da neki tamo kuvamo za neke sa druge strane, ne znam, ekonomije, ako da kažem, ili da. Čega, ovo nego svi zajedno jednostavno kuvamo hranu, jedemo hranu, imamo druženje kroz to, ono, umrežavanje i tako. Obroci koji se ne podele, delimo na drugim mestima, znači sada konkretno delimo, ne znam, po okolnim pijacama, po okolnim ovim neformalnim naseljima i tako dalje. I to je to, gledamo da sve što skuvamo, da podelimo što većem broju ljudi znamo kao koji su potrebi za obruku.
Reci mi na osnovu tvog iskustva, koji su to ljudi koji koriste vaše...
Aha, pa glavnom razni ljudi, ne postoji neki sad... Ima raznih, ima ljudi koji su, ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi raznih. Isto kao ljudi oko nas, kao bilo ko od nas može da bude besičnik, ili bilo ko besnik može da živi isto kao što mi živimo, samo ne. Mi ne delimo neko ljudi, ne gledamo kao sada, ovdje uopšte ne treba nikakav dokument da bi neko, hrana je osnovna ljudska potreba, svako ima pravo na obrok i to je to. Ništa ne tražimo, niti gledamo da li neko prima penziju ili ne prima ili tako dalje. Koliko znam, ljudi su mi rekli, s kojima sam pričao, da nedeljom je, vikendom je bilo teže naći obrok, tako da u praktičnom kao smislu to. Druga stvar, mislim da njima isto dosta ljudi voli taj događaj solidarno zajedno i da tu baš drugačije i odnosi među ljudima i sve je baš drastično drugačije.
Kako se ti lično osjećaš zbog ovoga što radiš?
Mislim, super se osjećam, to je to, ne znam, nekad i tužno, nemam pojma. Sad zavisi, kao, nije osjećaj, ono, varira, kao, zavisi od više faktora nego samo kuvanja, kao to. Ne sad objasnim, teško pa, pitanje. Dobro. Više tu stvari ima, kao, ne želim, meni bude jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvijenu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi ili ne znam ja, da ne dobije potrebnu pomoć u bilo kom vidu i obliku i to sve.
Gradski privremeni smeštaj za one bez krova nad glavom otvoreni su zimi. Pomenuti u organizaciji Crvenog krsta na adresi Milutina Ivkovića 2 sa 40 kreveta radi po principu ko prvi dođe od 20 sati do 8 ujutru, dok dnevni centar u Lominoj 17 od 10 do 13 časova nudi hranu, tople napitke, kupanje, odeću i savete u slučaju potrebe medicinske pomoći. Koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Dok gradska vlast procenjuje da ih je oko 5000, pojedine nevladine organizacije smatraju da je njihov broj od 7 do 15.000. Prihvatilište za stara i odrasla lica Kumodraška 226A najstarija je gradska institucija koja trajnije zbrinjava ljude koji borave na ulici. Poslednjih pola veka od 1973. daje smeštaj, hranu i negu onima sa teritorije Beograda koji su u stanju hitne socijalne potrebe. Aktuelna procedura je da se tamo dolazi na lični zahtev uz uput Centra za socijalni rad, potvrdu lekara i negativan test na koronavirus. Sa nešto više od 100 ležajeva najveće je u gradu. Decenijama vlast najavljuje da će biti izgrađeno novo i bolje, do sada ništa od toga. Gradska uprava nije odgovorila na zahtev Radija Slobodna Evropa da posetimo Kumodrašku. Tamo smo bili u decembru 2010. kada su nam korisnici ispričali svoje priče.
Bolje ovde nego na ulici, kad čovjek nema gde, ima hrana, ima gde da se spava i zima je, pa kako se mora, onako kako se mora.
Kada ste vi došli ovdje?
Pre 2 godine.
Jel imate gde da odete da?
Pa nemam, pa imam prijatelje ovdje, a rodbinu nemam. Ja sam živjela u hraniteljskoj porodici, znate, pa sam došla ovdje, ostala sam bez stana. Nisam ni pomislila da ću se naći ovdje.
Zbog čega ste ovdje?
Zbog nemogućnosti da plaćam stan. Ne radim, firma se zatvorila, imate pare za kiriju, pa posle naravno da ulica, pa onda sa ulica ovdje.
Gde ste bili pre nego što ste došli?
U parku.
Kako vam je ovdje?
Prijatno. Mada je malo i preobukirano, ali opet nekako sam zadovoljan s neke strane za razliku od neke koji nisu uspjeli da dođu ovdje.
Što je najbitnije, toplo nam je.
Kako ste vi dospeli ovdje, dakle?
Iz parka. Možete da zamislite iz parka. Kad padne mrak, onda se tu skupim. Preko dana idem, tako razgledam izloge, smišljam kako bi bilo lepo da ja mogu to nešto da kupim, ali nemam para. Nešto najskromni, neku skromnu suknicu, neki skromni džemperić i tako. Danas sutra kad stane noge otičiću i načiću sebi neku supicu, sobicu.
Čekam penziju da dobijem.
Koja vam je najveća želja u životu?
Pa da izađemo odavde, eto. Da se snađem, iskreno i...
Grad ima i prihvatilište za decu Beograda u ulici Živka Davidovića, koje je 2024. obeležilo 66 godina postojanja. Ustanova je otvorena 24 sata dnevno za decu od 7 do 18 godina. Jedna od opcija za ljude sa beogradskih ulica su svratišta Centra za integraciju mladih CIM, radnim danima od 8 do 18 časova, vikendom od 10 do 18, u Krvskoj ulici koja je otvorena 2006. i Novobeogradskom bulevaru Arsenija Čarnojevića, čiji su korisnici deca od 5 do 15 godina.
Naša organizacija radi sa decom u uličnoj situaciji. Odnosi se na jednu specifičnu grupu dece koja je zbog odrastanja u ekstremnom siromaštvu razvila taktike preživljavanja. Znači, naša deca imaju roditelje, naša deca imaju neku adresu, da li je ta adresa fiktivna ili je ta adresa u Centru za socijalni rad, ali imaju, da kažemo, kuću. Ta kuća je od kartona, od lima, od, da kažemo, materijala koji nije čvrst. Deca žive bez struje, bez kanalizacije, bez vode u većini slučajeva. Iz tog, da kažemo, jedne užasne sredine, inhibirane apsolutno svime, razvijaju te oblike ponašanja, kao što su prošnja, kao što su sakupljene sekundarnih sirovina, kao što su sviranje po gradskom prevozu i pranje šofer šajbni. To su deca u uličnoj situaciji, deca koja zbog uslova u kojima su odrasla i žive provode većinu svog vremena na ulici.
Kaže Lazar Milošević, programski koordinator udruženja građana CIM, dodajući da je za sve ove godine kroz oba svratišta u kojima danas ukupno radi 13 volontera, prošlo više od 1200 dece.
Mislim, naravno, zimski period, posebno za decu, je onako dosta sigurno komplikovani. To su praktični razlozi kako će dete da provede vreme na ulici ako ima pocepanu jaknu, nema jaknu ili ima pocepane patike, a padne sneg. Kako će ljudi koji se hrane, mislim, to je u žargonu, kaže se hrane se po kantama, kako će ljudi da se hrane po kantama ako je napolju minus i zamrznuto je sve što je u kantama što ljudi bace. Tako da su to praktični, lako razumljivi razlozi zašto je ljudima koji žive u takvim uslovima mnogo, mnogo neuporedivo teže za vreme zime nego dok traje leto. Neka deca dolaze kod nas u kontinuitetu po 8 godina. Mi na obe lokacije, da kažemo na mesečnom nivou, imamo oko 300 do 350 korisnika.
700 na obe,
korisnika na obe lokacije.
Znači, a dnevno kroz jedno prvođe...
Zavisi od godišnjeg doba. Znači, ako je leto, proleće, da je sad imamo 30-40 klinaca dnevno, kada dođe jesen, zima, bude i preko 70 klinaca. I sad vi imajte u vidu da svako dete koje dođe treba da se okupa, treba da jede, treba da se presvuče. To je 70 preslaki, 70 obruka, 70 uširenja po svratištu. Prvo, znači, klinci dođu kod nas, prvo peru ruke, mi ih upišemo, mislim, pošto vodimo našu evidenciju, pitamo jesu gladni, većina dece dođu zato što su gladni, klinci klopaju, okupaju se, dobiju čistu preslaku, garderobice, znači, a deca dođu kod nas da budu na bezbednom, da budu u toplom, ako je zima, da imaju klopu i da se okupaju. Znači, higijena, hrana, sigurnost. Kada decu nahranimo, onda možemo da pričamo sa njim o nekim ozbiljnim stvarima. Nauka kaže da ako mi nismo, ne znamo šta ćemo jesti, ako smo gladni, ako smo žedni, ne možemo da pričamo o školi. Tako da, eto, kada podmirimo te osnovne životne potrebe, onda radimo domaće zadatke. E sad, to znači, osim rada sa decom, mi radimo i sa roditeljima. Odnosno, trudimo se da dižemo njihove kapacitete, da ostvare svoja prava pred nekim institucijama. Nažalost, u većini slučajeva, to su pravo naučno-socijalnu pomoć. Tako da sarađujemo i sa institucijama. Radimo kao neka vrsta medijatora između naših porodica i institucija sistema. Obično su to domovi zdravlja, centri za socijalni rad, dešava se sud, policija. Prepoznaju nas sad i institucije i otprilike imamo dobru saradnju sa svima, posebno sa školama.
Uloga ove ustanove ne završava se kada deca napune 16 godina i više ne mogu da koriste njene usluge, jer im omogućava zanatske tečajeve na kojima uče posao barmena, šankera, autoelektričara, autolimara, negu lepote, frizera, pekara, dok jedan broj njih radi u kafe baru 16, koji je CIM otvorio u Cetinskoj u starom delu grada.
To je socijalno preduzeće koje smo otvorili kako bi deca u jednom bezbednom okruženju mogli da steknu ta praktična iskustva. Imamo super goste koji su tolerantni, koji su podržavajući, koji su puni razumevanja, empatije. Jednostavno, deca u tom okruženju koje je posticajno stiču ta nova iskustva. Socijalizacija je jako bitna jer ta deca osim škole nemaju priliku da kažemo da imaju neka životna iskustva koji će im pomoći u socijalizaciji. Onda se kod nas malo da kažemo opuštaju, taj odnos sa ljudima rade. I to je jedan od najvećih uspeha naše organizacije, da deca koja su odrasla u ekstremnom siromaštvu, mislim u tim uslovima koji su katastrofalni, sada plaćaju svoje stanove, sada plaćaju svoje račune, sada su nam kolege koje rade u kafiću ili rade u nekim drugim kafićima. Imamo jednu, mi zovemo mreža inkluzivnih poslodavaca, to su nam partneri ugostiteljski objekti gde mi posle zapošljavamo našu decu. Buduće predškolci, deca od 5,5 godina i predškolci, to su nam, kažemo, najmlađe generacije, sa njima imamo posebne aktivnosti. Svako naše dete koje je korisnik, od roditelja dece imamo potpisano saglasnost da dete može biti primljeno u program, imamo super saradnju sa roditeljima. A naša deca ili deca koje su iz tih osetljivih grupa moraju da imaju, da kažemo, neku podršku u školi. To se, nažalost, ne dešava. I onda mi preuzimamo, do nekle krpimo te rupe u znanju. Naša deca završavaju...
Dođu kod vas uče domaći.
Radimo s njima domaći zadatak, radimo s njima edukativne radionice. Mi smo čak i prisutni u nekim školama. Kažem, insistiram da imamo divnu saradnju sa školama, sa opštine Pajlula, sa predškolskom ustanovom Pajlula, koji su nam dozvolili u okviru njihovim institucijama podržavamo tu decu. Nažalost, kvalitet obrazovanja koje deca dobijaju je jako, jako loše. Mi imamo situacije da deca završavaju 8 razreda škole, samo znaju da se potpišu. Ali opet to je ono što se vraćamo. Ako majka ili otac ne znaju šta će sutra jesti, nije im primarna stvar dete da ide u školu. Znači primarne potrebe, osnovne životne potrebe ako nisu zadovoljene, staje sve. Na početku je siromaštvo, ekstremno siromaštvo iz koga sve posle proizilazi.
Emir Kadrijević bio je korisnik svratišta Cima punih 10 godina.
Živeo sam dole u Vukavrčevića, tom naselju gde je sad kao baš onako siromaštvo. I tamo sam upoznao drugara koji živi onako mnogo lošiji od mene, a sad i on mi je rekao za svratište da može da se tamo dolazi. Ja nisam ni znao šta, ja sam mislio da je dom u početku. Nisam hteo da dođem prvi put kad sam došao, mislim došao sam sa njim, ali nisam hteo da uđem unutra, onako bilo mi je onako sramota, kao nisam znao šta i tako to, kao što gde ću, šta ću, da nije dom, da me ne, ali posle su mi objasnili da u stvari to nije dom. I dolazio sam u svratištu, da, sa njim. Oni su posle nastavnici, kad su vidjeli da, da sam došao sa njim, oni su me pitali naravno gde živim, odakle dolazim i sve to, oni su to upisali i tako to. Dolazili su dole kod mene u naselju da vide gde živim i tako, kako živim, u kojim uslovima. I vidjeli su da ja inače pomažem roditeljima, na primjer, ne znam, skupljamo kartone, skupljamo, ne znam, i posle su mi rekli da mogu preko svratišta da nešto radim, da ne moram, ne znam, da radim to kartone, da se mučim, nešto mogu da... Prvo, ne znam da ste čuli za Lice ulice. Da, časopis Lice ulice, rekli su mi da imaju oni sa njima, da se... To je isto kao preko svratišta, da možemo te novine da prodajemo i da preko polovina od tih časopisa da ide nama i polovina za sledeću, da naprave taj novi...
Sledeći broj.
Novi broj, da.
I to si radio sa koliko godina si to radio?
Pa sa 15. Yeah. Išao u školu, normalno dolazio u svratište, radio domaće zadatke.
Jesi išao svaki dan ili povremeno u svratište?
Išao sam stalno, bukvalno svaki dan sam išao tamo na te razne radionice. Kad smo otvorili kafe bar 16, ja sam imao priliku da budem prvi koji će raditi kod njih. Bili su tu da te poslušaju, da te saslušaju ako slučajno imaš neki problem. Učili su nas kako da se čuvamo kad smo na ulici, kako da se ponašamo u prevozu. Ono, osnovno ponašanje je kulturno, kako da budeš normalan, da ne budeš, ne znam, onako bez veze, da se ponašaš bez... Mada to sam učio i kući, ali tu sam imao nekako više od njih kao... Oni su bili tu, koji su non stop bili tu uz mene i pomagali mi za domaće zadatke.
Emir danas ima 28 godina i od svoje 19. vršnjački edukator u svratištu u kom je proveo veći deo detinjstva.
I imamo radionicu šta bih volio da budeš kad porastiš. I svako od njih mogu da napišu šta bi hteli da rade, čim bi hteli da se bave. Neko napiše, ne znam, kuvar, pekar, tako, bravar, ima to sve. I ja sam tako, kad su meni to dali kada sam bio dete, da napišem, ja sam napisao, pa ja bih volio da nešto radim kao vi, meni se sviđa ovo što vi pomažete deci, da li, ja bih volio, tad sam imao, ja mislim, 10-11 godina, ja sam to napisao tad da bih hteo da radim isto kao oni. Oni su se setili mene, zove se Milan Otašević, to je nastavnik koji je tad radio u svratištu. I on je meni zvao me i rekao mi je kao, Kadrijeviću, sećaš se šta si hteo da budeš kad porasteš? Ja sam rekao, da. Pa, je li dalje imaš tu želju? Ja kažem, stvarno? Kaže, da, možemo da ti damo tu probu, da probaš da radiš u svratištu, da vidimo kako ćeš da radiš sa decom, vidimo da ovdje imaš iskustvo u kafiću, držiš obuke i to. I onda sam ja krenuo u svratištu. Tamo sam bio 7-8 dana samo kao proba da vide kako ću i tako. I onda su me deca zavolela, baš onako puno, sad mogu da kažem kao kolega, svi se mi trudimo da tu decu izvedemo na pravi put, da oni na kraju ne završe na ulici, ne daj Bože, ili, nego gledamo, ako to dete želi da dalje, da mi pričamo sa njima, jer imamo razne radionice i pričamo sa njima kako je to dobro da mogu da se izvuku, da mogu da pomognu svojim roditeljima, da ne moraju da posle toga, da ne znam, da nešto rade na ulici, nego mogu da pomažu svojim roditeljima da rade legalno neki normalan posao, da ne moraju da prose, da rade šoferšajne, da skupljaju kartone, one limenke, flaše, kako već to je. Verovatno sad ne znam da li je to zato što sam ja njihov, kao njihov vršnjak, i plus zato što sam Rom. Ne znam da li je to zbog toga, ali oni su me baš onako zavoleli, ja sad tamo baš dugo radim, već 10 godina sam u svratištu i maksimalno se trudimo da tu decu izvedemo na pravi put i onda mi gledamo da njima dajemo kao neku snagu, da im pričamo ne možeš da odustaneš, ne smeš da odustaneš. Pa imam poruku da kažem toj deci, na primjer koji su na ulici, da deca nikad ne smeju da odustaju i da uvijek teraju ka svojoj želji, ako imaju taj pravac ne smeju da odustaju, da ih podržimo i da uspemo i da pobedimo.
Poštovani slušaoci, čuli ste podcast iz serijala Zaviri ispod površine ZIP, Radija Slobodna Evropa, o ljudima sa beogradskih ulica, koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.